В България все повече доказателства се трупат напоследък, че 26 години след промените българското общество не може, а сякаш и не иска да се раздели с миналото си. Защо и как останките от комунизма определят настоящето и бъдещето на България? За трета поредна седмица темата обсъждаме с Пламен Асенов. Пламен, според председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, за Румъния европейският механизъм за контрол може да отпадне, а за България да остане. Какво е отношението на темата за остатъците от комунизма и забавеният български преход към това актуално развитие?
Отношението е като причина към следствие, Филип. Механизма за контрол беше въведен през 2007 година, веднага след влизането на България и Румъния в Европейския съюз. Целта му е да улесни съдебните реформи, борбата с корупцията и организираната престъпност, като едновременно с това гарантира нормалното функциониране на европейските политики и институции. Въвеждането му пък е доказателство, че двете страни влизат в Европейския съюз без да са напълно готови да се впишат в европейското семейство. Надеждата обаче, че за година, две-три механизма за наблюдение ще отпадне, защото българи и румънци ще се справят с проблемите, се оказа илюзорна. Вече 9 години Европейската комисия събира данни и пише доклади за напредъка, но без да отчита реален напредък.
В случая, Пламен, говориш конкретно за България, нали? Защото последният доклад за Румъния е съвсем различен. Визира именно големия напредък, постигнат от страната.
А така е, Филип. Да, говоря за България, макар че по инерция продължавам да мисля за двете страни заедно. Но румънците, които отначало бяха дори по-зле от нас, напоследък дръпнаха силно. Като държава и общество, Румъния изживява истинско очистване от посттоталитарния синдром на корупция, непотизъм и обвързаности на политици с олигарси. Каза по този повод Михаил Екимджиев, адвокат и правозащитник. България обаче само имитира реформи. Преди броени месеци Христо Иванов, министъра на правосъдието, който се опита да прокара важни конституционни промени, за да се отпуши цялата съдебна реформа, беше бламиран от собственото си мнозинство и дори уволнен. В същото време прокуратурата и съдебната система с помощта на политици от всички партии продължават да бранят със зъби и ногти онези привилегии, които ги правят независими. Но независими, Фили, от отговорност пред обществото и закона. Не независими от политически влияния и икономически облаги. С други думи, корена на проблема е, че българската съдебна система, най-общо казано, е жив огнедишещ остатък от комунистическите времена, който пази и възпроизвежда онези рефлекси. Големия проблем, тя не е в периферията на обществения живот, а стои в самия му център, както се полага за всяка нормална демокрация. Тоест, щом съдебната система е болна, болна е и цялото общество.
Добре, Пламен, но как може да се промени това състояние на съдебната система? Обикновено в такива случаи се заговаря за нуждата от политическа воля, но има ли я в сегашната ситуация в България?
Има все повече индикации, Фили, че в ход се е някакъв зрелищен удар срещу лицето Делян Пеевски. Човек сочен за център на много български беди и в политиката, и в икономиката, и в медийната среда, и в съдебната система. Това е в момента. Ще видим какво ще излезе, но дори да се стигне до пълното отстраняване на Пеевски от всички сфери на влияние, това пак няма да реши общите проблеми. Те са не толкова персонални, колкото системни. Самата съдебна система трябва да се освободи от своите зависимости и да започне да служи на обществото и закона. Самата политическа класа трябва да спре да създава и да участва в мафиотски кланове, заедно с бивши и настоящи ченгета, съдии, прокурори, бандити и обикновени мошенници. Самата полиция и специалните служби трябва да застанат от едната страна на закона, а не да стоят разкрачени от двете му страни, както правят още от времето на комунизма, и да създават организирана и неорганизирана престъпност, която после да преследват безуспешно. Това да ти прилича на работещ план за справяне с проблемите, Филип. Защото на мен надеждата, че някой ден крадеца наистина ще хване крадеца, а не само ще вика дръжте го, ми вдъхва единствено тежък песимизъм.
Но, Пламен, след като няма и не се очертава да има политическа воля за справяне с проблема, не трябва ли гражданското общество да вземе нещата в свои ръце?
Би трябвало, Филип, стига да имаш истинско гражданско общество. В България липсата му е стар проблем. Това също е един от важните рефлекси на комунизма, които останаха в наследство. тъй нареченото гражданско общество е силно атомизирано, страда от немощи, предразсъдъци, няма информация и навици по елементарни въпроси и стандартни процедури на демокрацията. Неспособно е да загърби омразите и да надмогне амбициите си в името на обща цел. То е истинска мечта точно за онези сили, които предпочитат тайно да дирижират процесите и да остават недосегаеми.
Пламен, а може ли по-конкретно да назовем тези тъмни сили? Все пак, вероятно, те не включват само върхушката на Българската социалистическа партия, правоприемника на БКП.
Разбира се, че не са само социалистите сили, макар по една или друга причина в Българската социалистическа партия тези хора да са най-много или поне най-видими. Веднага давам пример. Неотдавна група депутати, начало с Методи Андреев, бив шеф на комисията по досиетата, внесе законопроект за премахване на всички символи, лозунги, фотоси, знаци и всякакви предмети, създадени през комунистическия режим с цел неговата възхвала. Проектът е развитие на приятия още през 2000-та година закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен, който не изигра никаква роля, защото не отиде по-далеч от констатацията, че комунизма е зло. Идеята на сегашния законопроект обаче е свързана с конкретен удар срещу остатъците от комунизма. Тези остатъци са в три основни групи – хората комунисти, комунистическите отношения и символите на комунизма, които са своеобразна спойка между първите две. Нали сме сигурни, че след Втората световна война в Германия нямаше да има истинска денацификация, ако пречупените кръстове бяха останали по официалните сгради. Същото е и с комунистическите символи, които в България продължават да са навсякъде. Но идеята за премахването им срещна силна съпротива точно от страна на БСП. Още на следващия ден социалистите внесоха законопроект за закриване на комисията по досиетата. И май така се опитват да договорят сделка. Вие няма да ни пипате символите, ние няма да ви пипаме информацията. Обикновено за подобни сделки те намират пряка подкрепа от Движението за права и свободи и партия Атака. Въпреки силните личностни напрежения, все по-ясно се очертават нишките им на сътрудничество също с партия АБВ на Георги Първанов, а и с влиятелни лобита в най-голямата партия ГЕРБ. Тя минава за тясна, но всъщност е популистка формация с типичната за комунизма склонност към нагаждане, с прагматичната цел да се държи във властта, възможно най-дълго. Като имаме предвид, Филип, че същата склонност откровено демонстрират и партиите от тъй наречения реформаторски блок, които минават за наистина десни, картината изглежда наистина тъжна. Може би затова имам лошото предчувствие, че поне в следващите 10-15 години български обществен живот ще продължи да бъде заложник на собствената си неспособност да се раздели с комунизма.
Политическият коментатор Пламен Асенов. Защо българското общество не може, а сякаш и не иска да се раздели с комунистическото си минало?